podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému ESG v roku 2024, povinnosti, novinky, ako na to. A naše pozvanie prijal pán inžinier Pavol Pohanka. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja o pánovi Pohankovi poviem, že v predchádzajúcich 10 rokoch pôsobil ako auditor, najskôr ako vládny auditor v štátnej správe, neskôr sa podielal na štatutárnych auditoch stoviek spoločností v súkromnom sektore, doterajšie poznatky a skúsenosti sa pokúša pretaviť do budovania ESG oddelenia v spoločnosti VGD Slovakia, kde pôsobí ako ESG špecialista. Cieľom je klientom poskytované profesionálne poradenstvo v oblasti udržateľnosti, a to najmä v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v legislatíve. Tak, dneska sa budeme teda rozprávať na tú tému ESG. Ja ešte pre našich poslucháčov, je to skrátka z anglického spojenia slov Environmental Social Governance, ktoré predstavuje aspekt životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Toto pomenovanie zároveň predstavuje hlavné piliere ESG zodpovedného podnikania. Pán inžinier, tak teda dneska budeme spolu sa baviť na túto, poviem to tak, celkom novinku, nie? Čo sa týka tej témy ESG, je to asi nový pojem však?
Povedal by som, že čo sa týka Slovenska, tak je to pomerne téma, ktorá je nová, avšak vo svete iniciatívy, ktoré sa týkajú ESG, sú prítomné už desiatky rokov. To, čo vidíme práve dnes v súvislosti so zmenou legislatívy, je iba vyústením desiatky rokov trvajúceho úsilia o to, aby sme nejakým spôsobom uchopili udržateľnosť, aby sme ju nejakým spôsobom vedeli odmerať a na základe toho si stanovili nejaké ciele, na základe ktorých sa môžeme posunúť.
Čo je to ESG? Ja som niečo povedala, ale vy nám ako špecialista možno poviete k tomu viac. Čo predstavuje a čo je jeho podstata?
Keď sa rozprávame o ESG, ja to väčšinou zvyknem vysvetľovať v súvislosti s ďalším termínom udržateľnosť. Tento termín je predsa len možno jednoduchšie uchopiteľný pre bežného poslucháča. Keď máme niečo, čo je udržateľné, tak to znamená, že spĺňa to nejaké princípy, ktoré súvisia s tým, že si naplňame nejaké potreby, musíme spotrebovať nejaké zdroje. Pokiaľ postupujeme udržateľne, to znamená, že to robíme s ohľadom na to, aby aj ostatní si mohli tieto zdroje uspokojovať a aby aj budúce generácie si mohli tieto zdroje uspokojovať, čo je veľmi dôležité. Preto sa hovorí o dlhodobej udržateľnosti a vždy sa tam dáva ten príznak na to, že sa jedná o budúcnosť. Keď sa rozprávame o tom, čo je samotné ESG, konkrétne OSN v roku 2004, čiže je to pomerne termín, ktorý je nový, stanovila tieto tri písmenka ESG, ako ste už povedali, environmentálne, sociálne, governance, čiže správne aspekty, ktoré mali slúžiť, alebo by mali slúžiť na to, aby sme si určili, aké oblasti udržateľnosti máme odsledovávať, tak, aby sme ich dokázali uchopiť a potom odmeriať si ten svoj pokrok. Aby sme boli možno trochu praktickejší, tak pod pojmom E, toho písmena E, sa schováva napríklad manažment emisí skleníkových plynov, energetická efektívnosť, znižovanie množstva odpadu, udržateľné využívanie zdrojov, spotreba elektrickej energie, množstvo odpadu z výrobnej linky, toto všetko sú oblasti, ktoré spoločnosť môže zvážiť v oblasti environmentálnej. Keď sa rozprávame o sociálnej oblasti, tá súvisí so vzťahmi spoločnosti so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi, možno nejakou komunitou miestnou. Čo sa týka nejakých podoblastí, ktoré zahŕňa toto písmenko S, tak tam sa môžu schovávať pracovné podmienky, ľudské práva, diverzita a inklúzia alebo zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Pod písmenkom G, teda správna oblasť, tá súvisí s tým, akým spoločnosť riadená a ako je kontrolovaná. Môže ísť napríklad o to, ako je spoločnosť transparentná, ako v nej funguje spôsob odmeňovania, či postupuje eticky pri vykonávaní svojich podnikateľských činností. Alebo či tam sú prítomné nejaké audity alebo kontrolné mechanizmy.
Je ESG dôležité pre budúcnosť podnikov, podnikanie našej planety, keď to tak poviem možno, že zveličenie tej planety, ale je to teda podľa vás dôležité?
Áno, pokiaľ sa rozprávame o vzťahu ESG a planéty a celkového dosahu na prostredie, v ktorom žijeme, tak asi všetci si uvedomujeme zmeny, ktoré sa za posledný čas udiali v životnom prostredí, ale aj v sociálnej sfére. Vidíme suchá, vidíme povodne, vidíme rast priemernej globálnej teploty, ale zároveň vidíme aj rast nejakých sociálnych nepokojov, sociálneho napätia. Pokiaľ máme záujem o to, aby sme ako spoločenstvo pôsobili dlhodobo udržateľne, bolo by vhodné niečo s tým urobiť. A práve ESG by malo stanoviť tieto oblasti, ktoré by mali byť našou prioritou, a tie pomôžu určiť kritériá posudzovania a merateľné ukazovatele globálne. V podstate niečo podobné sa pokúsila vytvoriť Európska únia práve smernicou CSRD, o ktorej sa budeme rozprávať.
Aké sú v súčasnosti hlavné legislatívne normy v oblasti ESG pre oblasť zverejňovania týchto informácií? Predsa len máme tu ten pojem trošku ako nám zrejmý krátko na Slovensku, ale ktoré sú teda tie hlavné legislatívne normy, ktoré to upravujú?
Čo sa týka hlavných legislatívnych noriem, tak sa rozprávame teda o to toľko široko diskutovanej smernice CSRD. V nadväznosti na to bola paralelne prijatá smernica SFRD. A ešte tu máme aj EU taxonómiu. O smernici CSRD môžem povedať iba v skratke. Zatiaľ súvisí to s tým, že veľké spoločnosti budú musieť vykazovať pomerne veľké množstvo údajov o svojej udržateľnosti vo svojich výročných správach. Čiže tie zmeny budú zavádzané postupne. Keď sa rozprávame o SFRD, ono to s tým nejako priamo súvisí, avšak týka sa to finančných podnikov. Finančných podnikov v zmysle napríklad poisťovňa alebo banka, kde tieto inštitúcie budú mať nejakým spôsobom povinnosť reportovať, koľko napríklad z poskytnutých úverov išlo na činnosti alebo na investície, ktoré boli spojené s nejakým udržateľným prístupom. Teda boli ako keby minuté do oblasti ESG. Keď sa rozprávame o EU taxonómii, tá je v podstate súčasťou balíka týchto zmien a tá znamená ďalšiu nejakú povinnosť, a to je, že spoločnosti budú musieť analyzovať svoje investície, ktoré vykonali počas daného obdobia, alebo budú musieť analyzovať, odkiaľ pochádzajú ich tržby, z akých činností. A na základe toho budú vyhodnocovať, či sa tieto prostriedky, ktoré boli alokované na tie, ktoré činnosti alebo investície, zhodujú s cieľmi, ktoré stanovila Európska únia. Čiže bude sa vyhodnocovať kritérium zosúladenosti s týmito kritériami. Pokiaľ vám vyjde, že ste splnili tie požiadavky, ktoré sú napísané v rôznych delegovaných aktoch a ktoré sa pravidelne vyvíjajú a doplňajú, a dá sa čakať, že sa budú vyvíjať aj do budúcna, a budete splňať jednotlivé technické špecifikácie, tak v tom prípade môžete povedať, že OK, napríklad 50% z vašich tržieb bolo alokovaných alebo bolo realizovaných do činností, ktoré samotná Európska únia považuje za natoľko dôležité, že ich dala do týchto šiestich cieľov. Okrem týchto legislatívnych noriem poznáme aj rôzne iniciatívy a usmernenia. Určite množstvo z vašich poslucháčov už počulo o GRI štandardoch, ktoré sú vlastne globálne usmernenia pre vykazovanie udržateľnosti. Sú zamerané na transparentnosť a zodpovednosť. Pomáhajú firmám reportovať ich environmentálne, sociálne a ekonomické dopady. Je veľká výhoda, že sú univerzálne a sú použiteľné pre všetky sektory a veľkosti organizácií. Taktiež tu máme SDG, ktoré vydala OSN. Je to 17 globálnych cieľov na udržanie, na dosiahnutie udržateľného rozvoja do roku 2030. Zameriava sa na riešenie chudoby, ochranu planéty a zabezpečenie prosperity pre všetkých. Obe tieto dve iniciatívy, ktoré som povedal, GRI a SDG, si myslím, že po schválení CSRD minimálne na území Európskej únie budú hrať druhé husle.
Od 1. júna 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o účtovníctve, ktorej najväčšie zmeny sa týkajú najmä implementácie smerníc Európskeho parlamentu a rady, týkajúci sa vykazovania informácie o udržateľnosti podnikov. Ako upravila novela zákona o účtovníctve povinnosti subjektov v súvislosti so správou o udržateľnosti? To je možno taká informácia, ktorá všetkých zaujíma, že teda máme tú novelu, ktorá je účinná od 1.6. A čo to teda znamená v súvislosti so správou o udržateľnosti?
Áno, tak ako ste povedali, smernica CSRD sa transponovala do nášho zákona o účtovníctve, kde naozaj pribudli desiatky strán textu. Sám si nepamätám, že by zákon o účtovníctve bol takýmto spôsobom zásadným novelizovaný. To iba počiarkuje celú komplexitu zmien. Tam je možno dobre zdôrazniť, že lehota na transpozície, keďže CSRD je smernica, ktorú je nutné transponovať do legislatívy národných štátov. Táto lehota uplynula pred týždňom a napriek tomu mnohé krajiny túto lehotu, túto povinnosť nesplnili. Slovensko bola jedna z krajín, ktoré to stihla dokonca s celkom výrazným predstihom. Podstata tejto smernice, ako som už načrtol, spočíva v tom, že spoločnosti budú vo svojich výročných správach, ktoré teda reportujú na konci každého finančného roku, budú musieť reportovať aj informácie o udržateľnosti. Tie sa budú nachádzať v špeciálnej časti výročnej správy, ktorá bude nazvaná správa o udržateľnosti. To, čo tam tie spoločnosti dajú, záleží od celkového procesu implementácie, ktorý môže sa zdať zdlhavý a ktorý si môžeme za chvíľu popísať. Základné piliere smernice CSRD sú dve dohody. Jedna je zelená dohoda, druhá je parížská dohoda. Jedna hovorí o tom, že spoločnosť ako taká celosvetová by mala zabezpečiť, aby sa nestalo, že celosvetová teplota priemerná stupne o viac ako 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou. Druhá dohoda hovorí o tom, že Európska únia ako spoločenstvo by sa mala usilovať o to, aby sme boli do roku 2050 klimaticky neutrálni. V rámci CSRD sa vyskytuje jedna pomerne zásadná vec, a to je, že spoločnosti budú musieť pri tejto tvorbe správy zohľadňovať aj tzv. Dodávateľsko-odberateľský reťazec. To je vec, ktorá pomerne veľa vecí mení, pretože na to, aby spoločnosti si splnili túto svoju vlastnú povinnosť a vypracovali tento report, budú musieť získavať informácie od svojich dodávateľov a od svojich odberateľov. Môžem uviesť nejaký príklad. Napríklad spoločnosť, ktorá vyrába automobily a dováža nejaké komponenty od ostatných dodávateľov, tak na to, aby reportovala napríklad emisie CO2, ktoré boli vypustené pri výrobe tohto automobilu, bude musieť zohľadňovať aj emisie, ktoré boli vyprodukované v celom dodávateľskom reťazci. Čiže to pravdepodobne bola myšlienka strojcov zákona, respektíve tejto smernice, že veľké spoločnosti zaťažia touto povinnosťou a tie potom ďalej budú vyžadovať od svojich dodávateľov tieto informácie. To znamená, že uprednostnia tie spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom, hoci nemajú povinnosť priamo zo zákona implementovať CSRD a vykazovať informácie, tak budú uprednostňovať tie spoločnosti, ktoré v konečnom dôsledku implementovali ESG, vedia, kde sa v oblasti udržateľnosti nachádzajú a ktoré im budú hlavne vedieť poskytnúť tieto údaje. pretože ich budú potrebovať do svojich výročných správ, respektíve správ o udržateľnosti.
Čiže ja vás trochu preruším, teraz znamená to, že aj keby som bola teda malá firma a myslím si, že sa ma ESG netýka, ale som v dodavateľskom reťazci nejakému veľkému gigantu, ktorý má tú povinnosť, tak vlastne sa ma to nepremo a dotkne aj mňa, hej?
Áno, aj nie. Pretože záleží od toho, aká veľká firma ste, akú veľkú časť tvoríte v tom celom dodavateľskom reťazci. Keď tá vaša spoločnosť bude naozaj veľmi malá, tak v tom prípade pravdepodobne sa vás to nedotkne a ten tlak od tých odberateľov pravdepodobne nepríde, pretože aj oni analyzujú a respektíve prioritizujú všetky možnosti, pretože sa nedá reportovať, nedajú sa reportovať všetky oblasti. To by naozaj tie spoločnosti museli vypracovávať správy, ktorá by mala tisícky strán. To znamená, že aj oni v rámci toho reportovania budú robiť tzv. Prioritizáciu. A v rámci tejto prioritizácie posúdia, či táto oblasť, či konkrétne to, čo ste poskytli vy ako dodávateľ, či je to natoľko dôležité, že budú od vás tento údaj potrebovať.
Kto má povinnosť vykazovania informácií o ESG a odkedy?
Nové pravidlá sú zavádzané postupne, a to v štyroch vlnách. Prvá vlna spoločnosti zahŕňa veľké subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a zároveň obrat väčší ako 50 miliónov eur. Alebo majetok väčší ako 25 miliónov eur. Tieto spoločnosti budú musieť vykazovať informácie o udržateľnosti prvýkrát vo svojich výročných správach, ktoré budú vypracovávať v roku 2025, ale za finančný rok 2024. Skrátke ide o spoločnosti, ktoré mali doposiaľ povinnosť vykazovať nefinančné informácie v zmysle smernice NFRD, ktorá schválením smernice CSRD skončila. V druhej vlne, to je asi najzaujímavejšia, pretože tých spoločností v prvej vlne nie je až tak veľa. V druhej vlne sa však tieto zmeny dotknú všetkých veľkých spoločností, ktorých obrat presahuje 50 miliónov eur, majetok presahuje hodnotu 25 miliónov eur alebo majú priemerný prepočítaný počet zamestnancov za finančný rok vyšší ako 250. V tomto prípade stačí splnenie dvoch z týchto troch podmienok. Tieto spoločnosti budú teda poprvýkrát musieť vykazovať tieto informácie za rok 25 v správach, ktoré budú vytvárať v roku 26. Potom je tam tretia vlna, ktorá nastane za finančný rok 26 pre malé a stredné kotované podniky, menej zložité úverové inštitúcie, a v roku 2028 sa tam v poslednej štvrtej vlne pridajú aj spoločnosti so sídlom mimo Európskej únie, ktorých obrat presahuje 150 miliónov v rámci Európskej únie a zároveň majú v nej aspoň jednu dcérsku spoločnosť.
Čo musí obsahovať správa o udržateľnosti, tzv. ESG report?
Odpoveď na túto otázku je pomerne komplikovaná, pretože to závisí od špecifikácií jednotlivých spoločností. Na to, aby sme zistili, čo bude obsahom tohto reportu, musíme vykonať niekoľko jednotlivých fáz. Tá fáza číslo 1 by malo byť poznanie spoločnosti v súvislosti s udržateľnosťou, teda kde sa nejakým spôsobom nachádza sumarizácia nejakých podkladov. Nie všetky spoločnosti majú ESG oddelenia alebo dedikovaných nejakých pracovníkov, ktorí sa venujú tejto téme. Druhá zásadná oblasť je stanovenie stakeholderov. Stakeholderov, čiže zúčastnených strán. To sú akýkoľvek jednotlivci alebo skupiny osôb, ktorí majú nejakým spôsobom vplýva na nich naša spoločnosť, alebo ktorých by mohlo zaujímať, čo sa v tomto našom reporte píše. Cieľom tejto fázy je určenie si, aké máme tie strany, ktoré sú zúčastnené, a zároveň si vyprioritizujeme tie, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie. Aby sme boli konkrétni, môže ísť o zamestnancov, môže ísť o dodávateľov, môže ísť o odberateľov, o štát, o komunity miestne. Keď si určíme, ktoré tieto zúčastnené strany sú pre nás podstatné, Vtedy sa ich môžeme začať pýtať a zahájiť dialog. To je jedna zo zásadných noviniek, ktoré priniesla smernica CSRD, ktorá hovorí o tom, doslova, spýtajte sa vašich zúčastnených strán, čo oni považujú, aké oni oblasti považujú za podstatné a potom to v ďalšom procese budete zohľadňovať. To znamená, že po tejto fáze zistíte, čo oni považujú za podstatné. Potom si analyzujete hodnotový reťazec a rizika, ktoré z neho vyplývajú. Ideme do naozaj špecifických záležitostí, kedy firma, ktorá vyrába oceľové konštrukcie, dováža surovinu, nejakú oceľ, bude musieť skúmať, odkiaľ táto oceľ pochádza a či náhodou to nie je z krajiny, kde sa porušujú ľudské práva pri výrobe, alebo krajina, ktorá vôbec nemá upravené environmentálne zákony a teda je pravdepodobnosť, že táto výroba nie je ekologická.
Ale ja vás zastavím, čo keď príde k tomu, že zistí, že to tak je? Že proste je to situácia, že ten dodávateľ nejakým spôsobom sa tam porušuje, neviem, či ľudské práva, proste dajme tomu nejaký taký negatívny dopad. Čo s tým ona, vlastne tá spoločnosť, urobí s touto informáciou?
Cieľom je popísať skutkový stav. Smernica sama o sebe vám nehovorí o tom, aby ste boli zelení, aby ste nejakým spôsobom sa správali udržateľne. Smernica iba hovorí o tom, popíšte oblasti, ktoré sú podstatné. V tomto prípade, keby sme ako spoločnosť zistili, identifikovali, že takéto niečo nastáva, tak túto oblasť považujeme za významnú a musíme s ňou potom ďalej nejakým spôsobom pracovať. To, čo budeme s ňou robiť potom, záleží samozrejme od rozsahu toho zistenia, ale cieľom je popis v správe o udržateľnosti, tak ako to naozaj je. Keď to popíšeme, vtedy si môžeme stanoviť merateľné kritériá, merateľné ukazovatele, môžeme si povedať, kde sa ako spoločnosť nachádzame a keď si stanovíme tieto kritériá, stanovíme si nejaký plán, ten plán môže spočívať v tom, že OK, vieme, že to takto je, bohužiaľ momentálne nemáme možnosť zmeniť dodávateľa, pretože to z nejakých logistických obchodných dôvodov nie je možné. Tak v takomto prípade si môžeme stanoviť nejaké kritérium alebo cieľ, ktorý bude v duchu toho, že sa pokúsime nájsť dodávateľov, ktorí sú alternatívni a budú spĺňať naše potreby dodania nejakého tovaru.
A možno aj s tom, čo sme diskutovali pred chvíľočkou, súvisí taká otázka, že to môžu byť celkom citlivé informácie, ktoré nejakým spôsobom odprezentujú aj nejaké údaje na vonok o spoločnosti. A teda otázka tu vyvstáva, kde sa budú informácie o udržateľnosti uvádzať? Budú voľne dostupné, alebo ako to bude?
Tieto informácie budú súčasťou výročných správ. Výročné správy sú verejne dostupné na registri účtovných závierok, takže každý, kto bude mať záujem, môže si ich pozrieť a vyhodnotiť si, či spoločnosť, dajme tomu, má nejaké zásadné vplyvy, ak aj má zásadné vplyvy, či si stanovila ciele, ktoré sú podľa toho, kto sa pozerá, ambiciózne. A v priebehu rokov, keďže toto treba vnímať iba ako nástup celého trendu, prvá správa bude naozaj iba začiatok tej celej cesty, potom nasledujúce roky sa budú vychytávať rôzne muchy a zároveň sa bude klásť väčší dôraz na tie veci, ktoré sa ukázali ako zmysluplné. To znamená, v priebehu rokov si bude môcť tá, ktorá osoba pozrieť, či tie ciele boli naplnené alebo nie.
Ktoré subjekty budú mať oslobodenie od prípravy správy udržateľnosti a za akých podmienok?
CSRD poskytuje možnosť oslobodiť dcérske spoločnosti od povinnosti zverejňovať správy o udržateľnosti v tom prípade, ak sú zahrnuté v konsolidovanej správe ich materskej spoločnosti. A zároveň, keď vo svojej vlastnej výročnej správe uvedú tri základné informácie. To je názov a sídlo materského podniku, teda toho, ktorý vykonáva konsolidáciu. Zároveň tam uvedie webové odkazy na túto konsolidovanú správu materskej spoločnosti. A taktiež skutočnosť, samotnú informáciu, že podliehajú oslobodeniu od tejto povinnosti. Keď sa rozprávame o dcérskych spoločnostiach s materskou spoločnosťou mimo Európskej únie, tie budú taktiež môcť využiť túto výnimku, a to za rovnakých podmienok. Avšak iba v prípade, že materská spoločnosť zverejní konsolidovanú správu, ktorá bude v súlade so smernicou CSRD, teda bude spĺňať všetky tieto kritériá. Alebo s nejakými ekvivalentnými štandardami na vykazovanie informácií, čo v tejto chvíli asi ani Európskej únii nie je celkom jasné, ktoré to tieto štandardy sú. Čo sa týka spoločností, ktoré sú teda dcérske spoločnosti s matkou mimo EÚ, ktorá ale v rámci konsolidácie nezverejňuje konsolidovanú správu o udržateľnosti, v takom prípade bude musieť každá dcérska spoločnosť buď pripraviť svoj vlastný report o sebe, alebo sa vytvorí tzv. Umelý rozsah konsolidácie, kedy konsolidovanú správu o udržateľnosti bude zostavovať tá entita v rámci Európskej únie, ktorá má najväčší obrat na jej území. Je však nutné povedať, že aj tieto výnimky majú výnimku. A tá sa týka všetkých veľkých spoločností, ktoré sú kotované na burze. Na tieto sa nebudú sťahovať žiadne výnimky.
Čo predstavuje audit správy o udržateľnosti? Ako bude tento proces prebiehať? Ako sa bude líšiť od finančného auditu?
V tejto chvíli je náročné odpovedať na otázku, akým spôsobom bude konkrétne prebiehať audit správy o udržateľnosti, pretože doposiaľ žiadny auditor v Európskej únii nemá praktickú skúsenosť s overovaním správy o udržateľnosti, ktorá by bola vypracovaná podľa smernice CSRD. Niektoré spoločnosti samozrejme môžu mať výhodu, pokiaľ v minulosti overovali správy o udržateľnosti v zmysle iných štandardov, ako sme si hovorili o GRI alebo SDG. Je však možné povedať, že tieto zmeny, ktoré prichádzajú, sú natoľko zásadné a komplexné, že aj pre tieto spoločnosti to bude predstavovať veľkú výzvu. Momentálne v celej Európskej únii prebieha široká diskusia ohľadom postupov, ktoré budú auditori uplatňovať, aby sa presvedčili, či je znenie správy podľa požadovaných kritérií. U nás túto diskusiu zastrešuje Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, čo je inštitúcia, ktorá dohliada na prácu auditorov a spolu so Slovenskou komorou auditorov vytvára postupy, ktoré sú alebo budú aplikované pri samotnom audite. Hoci tento úrad pre dohľad nad výkonom auditu uskutočnil sériu školení pre aktuálnych štatutárnych auditorov, kde sa vyriešili mnohé teoretické aj praktické otázky, je však takmer isté, že prax nakoniec prinesie potrebu dodatočných usmernení. Nie len z pozície národných inštitúcií, ale aj z pozície inštitúcií Európskej únie. Medzi najvypuklejšie očakávané výzvy pri overovaní patrí verifikácia údajov z dodávateľského odberateľského reťazca, kde môže byť náročné vyhodnotiť relevantnosť a pravdivosť poskytnutých informácií. A to najmä pokiaľ sa rozprávame o spoločnostiach, ktoré pôsobia mimo Európskej únie. Ako príklad si môžeme uviesť spoločnosť, ktorá vo veľkej miere dováža základný materiál napríklad z Číny a teda vo svojom reporte bude potrebovať informácie od dodávateľa z tejto krajiny. Otázkou zostáva, nakoľko bude takýto auditor schopný overiť pravdivosť takýchto informácií, pokiaľ nemá priamy kontakt s týmto dodávateľom, alebo ktorý vlastne navyše pôsobí v úplne inom legislatívnom prostredí. Množstvo vykazovaných informácií, ktoré vyžadujú štandardy SRS, si pravdepodobne bude vyžadovať zapojenie odborníkov z určitého odvetvia s nejakých, dajme tomu, s nejakými technickými znalosťami. A to najmä pokiaľ sa rozprávame o EU taxonómii. Otázkou zostáva aj prístup, akým budú auditori hodnotiť, ktorá informácia je relevantná, pretože nebude možné overiť každý jeden údaj zo správy. Keď sa teraz presunieme na to, ako sa to bude líšiť od finančného auditu, tak čo sa týka porovnania s finančným auditom, tak na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento postup bude významne odlišný. V prípade, v oboch prípadoch ide o overenie a verifikáciu postupov alebo údajov, ktoré má správa o udržateľnosti, respektíve účtovná závierka. Auditor bude túto správu overovať po jej vyhotovení a predložení po skončení finančného roku, tak ako aj účtovnú závierku. A tu sa však tie procesy začnú značne odlišovať. Prvým veľkým rozdielom je samotný rozsah overenia. Pri štatutárnom audite sa totiž to vyžaduje tzv. Primerané uistenie, ktoré si vyžaduje detailné overenie významných oblastí spoločnosti, ako napríklad aj vykonanie testov kontrol. Pri audite správ o udržateľnosti sa bude vyžadovať tzv. Limitované uistenie, ktorého rozsah v zmysle auditorských postupov nie je tak zásadný. Európska únia chcela týmto krokom v prvých rokoch znížiť množstvo komplikácií, ktoré sa očakávajú, pričom za 3 roky bude prehodnocovať, či sa táto správa, či sa tento postup, že sa teda vydáva iba limitované uistenie, zostane zachovaný, alebo naopak prejde sa na primerané uistenie a teda bude sa vyžadovať tá sprísnená forma auditu. Keď sa rozprávame o tom, kto môže byť auditorom ESG a aké podmienky musí splňať, tak smernica sama o sebe ponechala členským štátom možnosť upraviť, kto bude môcť informácie o udržateľnosti overovať. Náš úrad pre dohľad nad výkonom auditu rozhodol, že to budú môcť byť iba osoby, ktoré majú licenciu štátneho auditora a teda úspešne vykonali skúšku z oblasti účtovníctva, auditu, jednej všeobecnej časti, ktorá zahŕňa dane, právo a manažerské účtovníctvo a taktiež udržateľnosť, ktorá tam pribudla od tohto roka. Tieto podmienky sa týkajú všetkých záujemcov, ktorí majú záujem získať licenciu od roku 2024. Štatutárni auditori, ktorí boli štatutárnymi auditormi aj pred rokom 2024 a absolvovali spomínané školenie, majú licenciu automaticky. Tu sa otvára otázka, či absolvovanie týchto, hoci informačne obsažných školení, poskytuje dostatočný základ na vykonanie samotného overenia. A to najvyššie v prípade, pokiaľ ide o auditorov, ktorí pôsobia v malých alebo v jednoosobových spoločnostiach, ktorých kapacity a možnosti zdieľania know-how môžu byť značne obmedzené. Možno by som iba na záver zdôraznil jednu zásadnú vec, ktorou je potenciálny konflikt záujmov. Ten môže nastať v tom prípade, že spoločnosť využila poradenstvo pri implementácii ESG podľa smernice, a teda ako keby nejaká spoločnosť jej pomáhala v tom vytvorení reportu a zároveň bude potrebovať audit tejto správy o udržateľnosti. Toto v tomto prípade nemôže osloviť tú istú spoločnosť, ktorá jej vykonáva bežný audit účtovnej závierky, pretože by to bol konflikt záujmov. Ocitli by sme sa v situácii, kedy rovnaká spoločnosť vypracovala report a rovnaká spoločnosť by ho aj overovala.
Pán inžinier, možno ešte taká otázka, pretože v tých spoločnostiach, ktoré sa bude dotýkať ESG, pracuje určite veľa aj účtovníkov. Mal by sa účtovníci o túto tému ESG zaujímať? Lebo hovoríme o tom, že to bude téma hlavne teda auditorská, ale mali by účtovníci nejakým spôsobom či už pripravovať, alebo nejak byť súčinní pri tomto, tejto záležitosti, čo sa týka ESG?
Určite budú mať možnosť vstúpiť do toho v nejakej časti procesu. Keď chce spoločnosť vytvoriť report, on v prvých rokoch, alebo minimálne prvý rok, to bude pre ňu tak komplikované, obsiahnuť všetky informácie, ktoré chce nielen smernica, ale aj štandardy s ňou súvisiace a ďalšie manuály a usmernenia, je natoľko obsiahle, že pravdepodobne žiadna spoločnosť nebude schopná riešiť si túto problematiku po svojej vlastnej ose. Takáto osoba by mala vytvoriť možno oddelenie ESG, pokiaľ je naozaj veľká, alebo určiť nejakého konkrétneho pracovníka, ktorý bude zastrešovať všetky činnosti, ktoré sú s týmto spojené. Táto osoba si potom ďalej bude v rámci výkonu svojej práce vyžadovať súčinnosť od iných oddelení. Môžeme sa rozprávať napríklad od HR, môžeme sa rozprávať o právnom oddelení alebo od IT a určite v tejto fáze príde aj na účtovné oddelenie, ktoré nejakým spôsobom určite bude do tohto mať možnosť zasiahnuť a bude sa od neho vyžadovať nejaké čiastkové informácie. Keď sa však rozprávame o tom, či účtovníci sami o sebe budú vykonávať profesiu, ktorá, alebo činnosť, ktorá vyústí v toto vypracovanie reportu, tak to skôr asi nie.
Pomali sme na záver dnešného podcastu. Pán inžinier, čo by ste odkázal subjektom, čo sa týka problematiky ESG?
Čo sa týka problematiky ESG, tak čo sa týka veľkých spoločností, ktoré spadnú do povinností od roku 2025, tým by som odporúčal, pokiaľ ešte nezačali, tak aby začali s prípravou. Totižto vy počas roku 2025 už by ste mali zbierať nejaké údaje, ktoré potom do toho reportu budete implementovať. Na to, aby ste ich zbierali, musíte mať jasno, ktoré tieto údaje to sú. Na to musíte vykonať analýzu dvojitej významnosti, na to musíte vykonať tie fázy, o ktorých sme si rozprávali, analýza stakeholderov, dialog so stakeholdermi, analýza hodnotového reťazca. To sú všetko veci, ktoré minimálne pri prvom roku budú časovo náročné. To znamená, že pokiaľ sa rozprávame o vypracovaní reportu za rok 2025, asi je najvyšší čas začať. Pokiaľ sa rozprávame o spoločnostiach, ktoré priamo nespadnú pod CSRD, minimálne by som sa poinformoval u svojich odberateľov a dodávateľov, či takéto informácie odo mňa nebudú pýtať, možno zajtra alebo za rok, na to, aby som ja už mohol byť pripravený v tom zmysle, že budem mať už jasno v tom, odkiaľ tie údaje a tie dáta sa mi podarí zohnať.
Našim dnešným hosťom bol pán inžinier Pavol Pohanka a my sme diskutovali na tému ESG v roku 2024 povinnosti novinky. Ja by som vám v tejto chvíli veľmi pekne poďakoval, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.